Ձեռնարկություն եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձությունները, ինչպես նաև գնացել են ձեզ հուզող թեմաների հետքերով և հետևել աշխարհի լրահոսին, այնպես որ առաջարկում եմ բարձրացնել ռադիոընդունիչի ձայնը և միանալ հասակակիցներիդ։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հունիսի 14-ը շաբթի, իսկ խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty-ն առաջարկում է լսել. Հանրակրթական դպրոցներում տարեց տարի նվազում է տղամարդ ուսուցիչների թիվը, ինչ քայլեր է ձեռնարկում պետությունը իրավիճակը շտկելու համար։ Մայր թատրոնում արդեն 1 տարի է ձևավորված գեղարվեստական խորհրդի ընտրությամբ է բեմադրվում յուրաքանչյուր ներկայացում։ Այս մոտեցումը բողոքի պատճառ է դարձել։ Ոսկե ծիրան 6-րդ միջազգային կինոփառատոնն այս տարի կանցկացվի հուլիսի 12-ից 19-ը։ Ինչու են երիտասարդներն ամուսնանում իրենցից առավել մեծ կամ փոքր տարիքով մարդկանց հետ։ Բայց մինչ այս եւ այլ թեմաների անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Ռուսաստանյան Դաշնության ազգային տոնի պետական ինքնիշխանության մասին հռչակագրի ընդունման օրվա արդիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանություն։ Ինչքան ավելի ուժեղ լինի Ռուսաստանն, այնքան ուժեղ կլինի նաև Հայաստանը, շնորհավորանքի իր խոսքում ընդգծել է նախագահը։ Հունիսի 25-ից 26-ը Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին կայցելի Երևան։ Ֆրանսիայի խորհրդանի պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոշպլուայի Ղարաբաղ կատարած այցը հարուցել է Ադրբեջանի դժգոհությունը։ Ապա գործակալությունը հղում կատարելով Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Էլխան Պոլուխովին հայտնում է, որ Ադրբեջանը պաշտոնական առարկություն կներկայացնի այսօր երկու երկրների արտգործնախարարությունների միջև Փարիզում մեկնարկող կոնսուլտացիաների շրջանակում, թեև նման բան հանդիպումների օրակարգում չէր նախատեսվում։ Երուսաղեմի Սուրբ Հարություն տաճարում 3 շաբթի հայտնաբերվել է 34-ամյա մի հայ քահանայի դիակ։ Հայ հոգևորականի մահը հանցագործության հետևանք չէ, ամենայն հավանականությամբ նա վայր է ընկել ու մահացել, ասել է Երուսաղեմի ոստիկանության խոսնակ Միկի Ռուզենֆելդը։ Առնվազն 11 մարդ զոհվել և շուրջ 70-ը վիրավորվել են Պակիստանի Փեշավար քաղաքի բարձրակարգ հյուրանոցներից մեկում տեղի ունեցած պայթյունի և փոխհրաձգության հետևանքով։ Հայաստանում այս տարվա առաջին 5 ամիսներին գրանցվել է միավ վարակի 71 դեպք, որից 43-ը տղամարդկանց, 28-ը կանանց շրջանում։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Հանրակրթական դպրոցներում տարեց տարի նվազում է տղամարդ ուսուցիչների թիվը։ Դպրոցներ կան, որտեղ աշխատում են 3-4 տղամարդ, սակայն սա կարելի է բացառություն համարել։ Ոլորտում տղամարդկանց բացակայությունը ունի մեկ պատճառ՝ ցածր աշխատավարձ։ Տղամարդու համար ամսական 50,000 դրամ աշխատավարձը մեղմ ասած բավարար չէ հոգալու ընտանիքի գոնե նվազագույն ծախսերը։ Մանկավարժական համալսարանում էլ տարիներ շարունակ գրեթե չկային ուսուցիչ դառնալ ցանկացող երիտասարդներ, սակայն այս տարի պատկերը կարծես թե փոխվել է։ Թեմայի հետքերով գնացել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Հանրակրթական դպրոցներում տղամարդ ուսուցիչների քանակն այսօր չափազանց փոքր է։ Երեխաներին կրթել ցանկացողները հիմնականում իգական սեռի են։ Տղամարդիկ այս գործում հատուկենտ են։ Եթե խորհրդային տարիներին դպրոցն ավարտած աշակերտները կարող էին հիշել իրենց դասավանդած մի քանի տղամարդ ուսուցիչներ, ապա վերջին տարիներին տղամարդիկ դպրոցում բացակայում են։ Եղածներն էլ միայն ֆիզկուլտուրա կամ աշխատանքի ուսուցում են դասավանդում։ Այցելեցի Երևանի Ադմիրալ Իսակովի անվան թիվ 132 միջնակարգ դպրոց, որտեղի զարմանասին կար 10 տղամարդ ուսուցիչ, ինչը միգուցե պայմանավորված է նրանով, որ դպրոցի տնորենը նույնպես տղամարդ է։ Ալիկ Միքայելյան արդեն 31 տարի է նույն դպրոցում աշխատանքի ուսուցում է դասավանդում։ Ասում է, որ աշխատանքը հեշտ չէ, հիմիկվա սերունդը շատ է տարբերվում նախորդներից։
Սերունդը ուրիշ է տալիս արդեն, բնականաբար։ Իսկ նախկինում, այո, ես լավ աշակերտներ ունեցել եմ շատ շատեր։ Հերոստացություն մեկ, որ դրանց ունից անումա ուրիշ ճանապարհով են գնում, դաստիարակչական աշխատանքներ է դպրոցում երեւ մի քիչ ոչ բարձր հիմքերի վրա։
Նույն դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Արմեն Վապուրյանն էլ պատմեց, թե ինքն ինչպես է որոշել ուսուցիչ դառնալ։ Գլխավոր պատճառն իր խոսքերով մասնագիտության հանդեպ սերն է եղել, որն արդեն 22 տարի է չի մարում։ Բացի այդ, ուսուցիչների աշխատավարձերը շատ ցածր են ու ընտանիքի հայրերը նախընտրում են ավելի շահութաբեր մասնագիտություն կամ աշխատանք ունենալ։
Դե ես ֆիզկուլտուրա ինստիտուտն եմ ավարտել, մանկավարժական բաժինը, 22 տարեկան հասակում արդեն ընդունվել եմ աշխատանքի, սկզբում իհարկե որպես փոխարինող անձ, փոխարինող ուսուցիչ, հետո մնացել եմ հիմնական ուսուցիչ եւ երեդայեմ տեղներ իմ աշխատանքներ։ Առաջերտին աշխատանքը պետք է սիրեն, բարական սիրեն, բացի դա երեւթե աշխատավարձի հետ կապված աշխատավարձ միան բավարարում է կոմունալ հարցեր լուծել եւ ճանապարհածած երեխայի, երեխաները չէ որ այսօր վարձավճարանից ու վարձանալերում, իսկ այդ նման աշխատավարձը դժվար է կարողanak շուտակից դուրս գալ։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2008-2009 ուսումնական տարվա շրջանակներում Հայաստանի հանրակրթական դպրոցներում դասավանդում է 42601 ուսուցիչ, որոնցից միայն 6568-ն են տղամարդ։ Մանկավարժության հանդեպ տղաների անհետաքրքրության պատճառները պարզելու համար գնացի Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարան։ Սկզբնական եւ հատուկ կրթության ֆակուլտետի դեկան Սպարտակ Փալիկյանը մեզ բերեց իրենց ուսանողների վիճակագրությունը։
Ֆակուլտետում այսօր արկաբաժնում սովորում են 1300-ից ավել ուսանողներ, այդում եւ մագիստրատուրան հաշված։ Ուրեմն տղաների թիվը համաչում եմ ասեմ, ընդամենը 8-ը։ Ես չի գիտեմ, թե դա ինչպես բացածել, բայց դե բոլոր դեպքերում նաեւ երևի ֆակուլտետի յուրահատկությունը պետք է հաշվի առնել, որովհետեւ ֆակուլտետում պատրաստում են մանկապարտեզների համար դաստիարակ մանկավարժներ, տարագան դպրոցի համար դասվարներ եւ հատուկ մանկավարժներ։
Մանկավարժական արատաբանության ֆակուլտետի ուսանողներից մի տղամ ես պատմեց, թե ինքն ինչպես է որոշել ընտրել այդ մասնագիտությունն ու ինչու։
Ես ընդհանրապես միշտ սիրել եմ բժշկական առարկաները, պարզապես հնարավորություն չկար բժշկական ինստիտուտ ընդունվելու, դրա համար ընտրեցի այս ֆակուլտետը մանկավարժական ինստիտուտում, որը շատ ավելի բժշկական առարկա է, քան թե մանկավարժական։ Սա ավելի շատ տղամարդկային մանկավարժության գործ է, քան թե կանացի։
Մանկավարժական հոգեբանության ֆակուլտետի տղաուսանողները խոստովանեցին, որ լրիվ պատահական են հայտնվել այդ ֆակուլտետում, նաև անկեղծացան, որ դպրոցում դասավանդելիս իրենց չեն պատկերացնում։
Չէ, ես դեռ լրիվ պատահաբար եմ հայտնվել, բայց հայտնվելուց հետո չեմ փոշմանել։ Խելը չգիտեմ, երևի նախնական դպրոցում, բայց հետագայում ավելի հաճելի կլինի իմ նախաձեռնությամբ իմ կազմակերպությունը ունենալ։
Ուստի ես չեմ պատկերացնում դպրոցում, ինձ ես ավելի շուտ կպատկերացնեի սոցիալնախարարությունում մերժված խաղի գործունեության կամ ինչ-որ դժվար դասերակող երեխաների հետ, որպես ընդգրկես հասարակության ճիշտ շարքերը։
Նույն համալսարանում ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու եւ միաժամանակ սկզբնական եւ հատուկ կրթության ֆակուլտետի դեկան Սպարտակ Փալիկյանը ուրախությամբ մեզ հայտնեց, որ այս տարի իրենց մոտ դիմորդների շուրջ 10%-ը տղաներ են։
Մտածում ենք, մտավախություն ունենք, որ այդ խոհար ցուրտ լուսազուրկ տարիներին ուրեմն ծնված երեխաների թիվը կարող է պակաս լինել եւ մենք դիմորդի պակաս կզգայինք, բայց ուրախություն բոլորիս ասեմ, որ թագարակը մի քիչ լավել ունեցանք դիմորդներ։ Ընդ որում ասեմ, որ հատուկ կրթության նկատմամբ պահանջարկը ավելի էր մեծացել ի զարմանսից եւ իհարկե լավ անակնկալ էր նաեւ որպես դեկան ինձ։ Հիմա ես որպես պատասխանատու քարտուղարություն եմ փաստացել եւ տեսել եմ, որ բավականին մեծ թվով, իսկ 10%-ը մեծ թվ ինձ համար։
Թե քանիսը տղադիմորդներից կընդունվեն համալսարան, քանիսը կավարտեն ու քանիսը կդառնան ուսուցիչ ու կդասավանդեն դպրոցներում, պարզ չէ։ Մի բան սակայն հուսադրող է, 2009 մյուս տարիների համեմատ առայժմ ռեկորդագիր է մանկավարժ դառնալ ցանկացող տղաների քանակով։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Այ
Այսօր հայելի ակումբի հյուրերն են երիտասարդ բեմադրիչ Սուրեն Շահվերդյանն ու Սունդոկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնին կից ստեղծված գեղարվեստական խորհրդի անդամ Արա Խզմալյանը։ Մայր թատրոնում գեղարվեստական ղեկավարին աշխատանքից հեռացնելուց հետո խորհուրդն է որոշում, թե ինչ ներկայացում պետք է բեմադրվի։ Այս մոտեցումը բողոքի պատճառ է դարձել։ Սուրեն Շահվերդյանը դժգոհում է, որ նախորդ տարվա սեպտեմբերից 6-ը ներկայացում է առաջարկել, սակայն ոչ մեկը հավանության չի արժանացել։ Կողմերի բանավեճին ներկա է եղել Անիտա Դևոսյանը։
Մոտ 1 տարի է, ինչ Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը գեղարվեստական ղեկավար չունի։ Փոխարեն թատրոնի կից գործում է 17% բաղկացած գեղարվեստական խորհուրդը։ Իդեպ թատրոնում այլևս չկան հաստիկային աշխատող ռեժիսորներ, այսինքն հիմա գործում է պայմանագրային ռեժիսոր սկզբունքը։ Ռեժիսորն ընտրում է դերասանական կազմը, ընտրում է այն պիեսը, որ ուզում է բեմադրել, և իր ծրագիրը ներկայացնում է գեղարվեստական խորհրդին, որն էլ իր հերթին կարող է հավանություն տալ կամ չտալ տվյալ ներկայացումը բեմադրելուն։ Սունդոկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնին կից ստեղծված գեղարվեստական խորհրդի անդամ Արա Խզմալյանի կարծիքով, այս կերպ պարզապես փոխվել է ռեժիսորի կարգավիճակը թատրոնում։
Փոխվել է ռեժիսորի ստատուսը թատրոնում, բայց այդ մարդիկ բեմադրություններ են անում, հայտեր են ներկա, ըստ էության բան չի փոխվել։ Եթե մենք ասում ենք հերացվել են, նշանակում է, որ Սունդուկյան թատրոնը չունի, եթե մենք ռեժիսորներին հերացնում ենք, նշանակում է, Սունդուկյան թատրոնը զրկվում է կայուն թատերախմբից։ Թատերախմբը կա կայուն, գործում է, առաջատար, երկրորդական, դերակատար։ Ռեժիսորներ կան, այդ թատրոնի ռեժիսորներն են համարվում։ Այդ մարդիկ, ովքեր որ այդ ռեժիսորները հայտեր են ներկայացնում, գեղորդը քննարկում է այդ հայտերը, և եթե հավանություն է տալիս, թատրոնում ստեղծում են բոլոր պայմանները այդ բեմադրությանը։
Թատրոնում այսպիսի փոփոխություններն ու թատրոնի մշտական հաստիկային ռեժիսորներ չունենալը երիտասարդ բեմադրիչ Սուրեն Շահվերդյանի համար անընդունելի է, իսկ նոր կարգից, այն է թատրոնին կից ստեղծված գեղարվեստական խորհրդի գործունեությունից, Շահվերդյանն այնքան էլ գոհ չէ։
Սունդուկյան թատրոն անցյալ տարի սեպտեմբերից է ներկայացվել 6 պրոյեկտ, իդեպ, այո, ես նշել եմ այնտեղ, եթե մեծ բեմը զբաղված է ուրիշ աշխատանքներով, Սունդուկյան թատրոնի երիտասարդները Փառք Աստծո հավատում են ինձ եւ ուզում են աշխատել։ Ես առաջարկում եմ պրոյեկտ անել Ձմեռային այգում։ Ես հորինել եմ այնտեղ թատերական տարածք այդ ներկայացման համար եւ համաձայնում աշխատել այնտեղ։ Ինձ այսօր մինչեւ այսօր ոչ մի տեսակի պատասխան չկա, չեմ պատասխանում։
Թե ինչու այսօր Սունդուկյանի թատրոնը գեղարվեստական ղեկավար չունի կամ ինչու են թատրոնում ռեժիսորները պայմանագրային սկզբունքով աշխատում, Արա Խզմալյանը հրաժարվեց պատասխանել։ Հենց սկզբից նա հայտարարեց, որ հանդես է գալիս ուղղակի որպես գեղարվեստական խորհրդի անդամ ու իր ավասու չէ պատասխանելու այն որոշումների համար, որոնց ընդունմանը ինքը չի մասնակցել։ Շահվերդյանի պնդմամբ, թե գեղարվեստական խորհուրդը որևէ ներկայացման բեմադրությանը հավանություն տալիս անաչար սկզբունքներով չի առաջնորդվում, Խզմալյանն այսպես արձագանքեց.
Սուրեն Շահվերդյանի ներկայացրած հարցերի համար ամենաուժեղ կրկնտվողը եղել եմ ես, գեղորդի նիստերից մեկի ընթացքում, իմանալու, որ սա լավ բանի չի հանգեցնելու և լինելու են այսպիսի խոսակցություններ և այսպիսի շահարկումներ և այլն և այլն։ Որովհետև արդեն երբ ասում ենք ոչ հավասար պայմաններ, դա վերաբերում է նաև գեղարվեստական խորհրդին, իսկ ես այդ խորհրդի անդամ եմ և ես հավաստիացնում եմ, որ հավասար պայմաններ փորձում ենք տալ բոլորին։
Խզմալյանի իրավասությունից դուրս հարցերի պատասխանները պարզելու համար զանգարեցի մշակույթի փոխնախարար Սունդուկյանի թատրոնին կից գեղարվեստական խորհրդի նախագահ Դավիթ Մուրադյանին։ Սուրեն Շահվերդյանին մշակույթի նախարարությունը գործուղում է Պրահա մասնակցելու թատերական փառատոնի, ինչպես նաև առաջարկում է Գավառի Լևոն Քալանթարի թատրոնում իրականացնելու իր գեղարվեստական մտահղացումները, նշեց Դավիթ Մուրադյանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սունդուկյանի թատրոնում բեմադրություններ անելուն, ապա թե խորհրդի անդամ Արա Խզմալյանը և թե Դավիթ Մուրադյանը նշեցին, որ Շահվերդյանը երիտասարդ միակ ռեժիսորը չէ, կան այլ ռեժիսորներ, ում բեմադրությունները եւս ֆինանսավորման կարիք ունեն։ Թատրոնում այժմ կա 4 խոշոր բեմադրություն, որոնց վրա էլ ծախսվում է տրամադրված բյուջեն, ասաց պարոն Մուրադյանը։
Երիտասարդ ռեժիսորներին ասված է, որ ներկայացնեք ձեր հայտերը 2010 թվականի ծրագրերում ընդգրկելու համար, ինչ վերաբերում է 2009 թվականին, ապա բոլորին էլ պարտադիր չի, որ Շահվերդյանը ամեն տարի ներկայացում ունենա, ունի տաղանդավոր սերնդակիցներ, ոչ պակաս տաղանդավոր, քանի ինքը։ Մենք այս տարի 4 թե 5 երիտասարդ ռեժիսորի նախագիծ ենք ֆինանսավորել հանրապետության ամենատարբեր թատրոններով։ Ինձ համար այստեղ կարևորը ոչ թե մեկ անձն է, այլ ռեժիսորների սերունդը, նոր սերունդը։
Սուրենը այս հանրապետության միակ երիտասարդ ռեժիսորը չէ։ Ես շատ հարգում եմ քեզ, բայց ես կարծում եմ, որ նաև դու միակ տաղանդավոր մարդը չես այս հանրապետության։
Ես տաղանդավոր եմ,
ես ասում եմ մասնագիտությամբ։ Ես երրորդը, որ ամենավատ վիճակում գտնվող մարդը չես դու, Սուրեն։
Այդուհանդերձ Սուրեն Շահվերդյանը նշեց, որ
Սուրեն այսօր Ռումինիայում բեմադրություն անում եւ երկու տարին երկու բեմադրության հավեր ունի։ Հարցը դա չի։ Սուրենը տեղ ունի աշխատելու կներեք, բայց Սուրենը իր թատրոնում իր համախոհների հետ, երիտասարդների հետ ուզում է շարունակել աշխատել, որովհետեւ դրա իրավունքը ունի եւ դա վաստակել է բազում անգամ։
Ինչ վերաբերում է Սունդուկյանի թատրոնի գործելակերպին, կից գործող գեղարվեստական խորհրդին ու պայմանագրային սկզբունքով աշխատող ռեժիսորներին, ապա ըստ Արա Խզմալյանի թատրոնում գեղարվեստական առումով թարմություն բերելու համար սա ամենահարմար ճանապարհն է։ Բացի այդ, ըստ նրա, թատրոնի նոր սերունդն այս կերպ հնարավորություն է ունենում շփվելու ամենատարբեր բեմադրիչների հետ, ինչն իհարկե ողջունելի է։
Ես ենթադրում եմ, որ Սունդուկյան թատրոնը, եթե կարիք ունի վերանորոգման, էսթետիկական նորոգման կարիք ունի, Սունդուկյան թատրոնը այդ կարիքը ունի։ Երբ Սունդուկյան թատրոնին պետք է թարմ շունչ, թարմ օդ, նոր դեմքեր, ապա այս ընտրված ճանապարհը կարծում եմ շատ ավելի արագ եւ կարճ կհասցնի դրան։
Ըստ Արա Խզմալյանի, գեղարվեստական խորհուրդը վաղ թե ուշ պիտի առաջարկի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար։
Գեղարվեստական ղեկավար լինելու է այդ թատրոնը։ Կանոնադրության մեջ եւ խորհրդի այդ կետը կա։ Ես կարծում եմ, որ առանց գեղարվեստական առաջնորդի թատրոնը Սունդուկյան թատրոնը դոնել մասնավորապես չի կարող լինել։
Մինչդեռ ըստ գեղարվեստական խորհրդի նախագահ Դավիթ Մուրադյանի, խորհուրդը խնդիր չունի առաջադրելու գեղարվեստական ղեկավար, եւ դա խորհրդի լիազորությունների մեջ չի մտնում։
Սունդուկյանի գեղարվեստական խորհուրդը չի առաջադրելու գեղարվեստական ղեկավար, Սունդուկյանի գեղարվեստական խորհուրդը ընդամենը նրա համար է, որպեսզի բեմադրական ծրագրերը օբյեկտիվորեն քննարկվեն ամենատարբեր տեսանկյուններից, ամենատարբեր կարծիքներով եւ կատարվի օբյեկտիվ ստեղծագործական ընտրություն, թե տվյալ տարում ինչ ներկայացում պետք է բեմադրի Սունդուկյան թատրոնը։
Անի Թադևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսօր ասուլիսեին հրավիրել Ոսկե Ծիրան 6-րդ միջազգային կինոփառատոնի կազմակերպիչները։ Կինոփառատոնը, որը այս տարի կանցկացվի հուլիսի 12-ից 19-ին, ստացել էր մոտ 430 հայտ 65 երկրներից, որոնցից ընտրվել է 110 ֆիլմ 40 երկրներից։ Այն այս տարի էլ կունենա 3 մրցութային ծրագիր՝ միջազգային խաղարկային, վավերագրական ֆիլմերի, ինչպես նաև հայկական համայնապատկեր։ Ներկայացնում են Անե Սահակյանը։
Դաժան ընտրության արդյունքում մնաց 104 ֆիլմ։ Գուցե 2 կամ 3 ավելանան։ Դա մեր ամեն տարվա ցուցանիշն է, պարզապես անցյալ տարի, որ ռոբերանական տարի էր, մենք մեզ թույլ տվեցինք մեկի շփեղություն, դրա համար ֆիլմերի քանակը շատ մեծ էր, իսկ ընդհանրապես լինում է 114-120, այդ սահմաններում ենք միշտ սահմանափակում։
7 օրվա ընթացքում Ոսկե Ծիրանը կներկայացնի 114-ից 120 ֆիլմ Երևանյան հանդիսատեսին։ Մրցութային եւ արտամրցութային ֆիլմերի ռեժիսորների անունները հաճախ դիտողին ոչինչ չեն ասի, բայց անունների շարքում կան եւ անվանի ռեժիսորներ, եւ սկսնակներ։ Իսկ ռեժիսորը անվանի եթե սկսնակ, շատ հարաբերական է արվեստում, ասում է փառատոնի ծրագրերի ղեկավար Միքայել Ստամբոլցյանը, եւ նշում, որ Ծիրանի սկզբունքը պահպանվում է, ընդգրկվում են եւ սկսնակները, եւ վաղուց կայացած կինոգործիչները։
Եթե դու ֆիլմ ես արել, ուրեմն կարող ես մրցել ում հետ ուզում ես, եթե համարում ես, որ իսկապես ֆիլմը արվեստի գործ է։
Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի տարբերանշանը միշտ նույնն է, բայց փառատոնը ամեն տարի նոր խորհրդանիշ է ունենում, որն էլ հայտնվում է քաղաքի տարբեր փողոցներում գովազդային պաստառների տեսքով։ Այս տարի փառատոնի խորհրդանիշը Լալա Խաղաց է, ով ցատկում է պարանի վրա։ Կազմակերպիչներն ասում են, որ յուրաքանչյուրը ազատ է յուրովի մեկնաբանել պատկերը։
Պոստերը ամեն տարի փոխվում է, այս տարվան աշխարհի երերուն վիճակը։ Կարող եք եսպես, կարող եմ տեղն ու տեղը 5 ուրիշ բան ասել, դուք ինքներդ մտածեք։
Հիմնական դիզայներերի հետ մենք քննարկել ենք եւ իդեան նայել, որ 6-րդ փառատոնը 6 թիվը դա բալանսի թիվ է։
Ոսկե Ծիրանի մրցութային ծրագրերը այս տարի էլ նախորդների պես 3-ն են. միջազգային խաղարկային, միջազգային վավերագրական և հայկական համայնապատկեր, որում ընդգրկվելու առաջնային նախապայմանը ռեժիսորի համար հայկական ծագում ունենալն է. Հաճախ փառատոնի ժամանակ հայկական համայնապատկերը դառնում է աշխարհի համայնապատկեր, քանի որ ներկայացվում են ռեժիսորների ֆիլմեր, ովքեր աշխարհի 4 կողմերից են և պատկանում են տարբեր կինոդպրոցների։ Ճիշտ է արդյոք, որ համայնապատկերը այնուամենայնիվ կոչվում է հայկական։
Իսկապես դավիճելի դեր առաջին փառատոնի ժամանակ այս բանաձևը ընդունեցինք, մենք մտածում էինք, որ հայ մարդը, որտեղ էլ որ ապրի, նա ի վերջո իր մեջ ինչ-որ արմատներ ունի և ինչ-որ մի հայացք ունի, որով նայում է աշխարհին։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մենք մտածեցինք, որ ուրիշ ոչ մի վայր չկա աշխարհի վրա, որպեսզի հայ ռեժիսորները, հայազգի ռեժիսորները հանդիպեն, իրենց ֆիլմերը ցույց տան, իրար հետ ծանոթանան։ Այս 5 տարում մենք համոզվեցինք, որ իսկապես այդ ձևը ծանոթության շատ մեծ հաջողություն ունի։
Հայկական համայնապատկերում ընդգրկված է 7 խաղարկային, 7 վավերագրական և 4 կարճամետրաժ ֆիլմ։ Միջազգային խաղարկային ֆիլմերի մրցույթում ներկայացված է 11 ֆիլմ, իսկ միջազգային վավերագրականում 17։ Ոսկե Ծիրանն այս տարի կնշի Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան 85 և Նրանգույնը ֆիլմի 40-ամյակը, որի արդիվ փառատոնի շրջանակներում կկայանա Նրանգույնը ֆիլմի հայկական տարբերակի ցուցադրությունը։ Ցուցադրությանը կմասնակցեն բոլոր նրանք, ովքեր մասնակցել են Նրանգույնի ստեղծմանը։ Փառատոնի տական ղեկավար Սուսաննա Հարությունյան։
Գիտեք, որ հայկական կինոն սկսվել ճանաչվել այդ ֆիլմով և ևս մեկ անգամ հաստատել հայկական կինոյի լավագույն, այն ամեն լավագույնը, որ մենք ունեցել ենք 80 տարիների ընթացքում, և նաև ցուցադրենք այդ ֆիլմը, հայկական օրինակ այդ ֆիլմի մեր հյուրերին, որոնք շատ-շատ են հետաքրքրված։
Ծիրանի կազմակերպիչները նշում են, որ 2009-ի փառատոնն ունի հարուստ ռետրոսպեկտիվ ծրագիր, որի շրջանակներում կցուցադրվեն մեր ժամանակների 3 մեծանու ռեժիսորների ֆիլմեր՝ Լեհ Եժիսկոլիմովսկու, ճապոնացի Կոհեյոգուրի և ամերիկացի Ռոբ Նիլսոնի ֆիլմերը։ Բոլոր 3 հեղինակներն էլ կլինեն փառատոնի հյուրեր։ Իսկ փառատոնի բացման ֆիլմը ֆրանսիական է՝ Լորեն Տյուելի առաջին շրջան ֆիլմը, որտեղ գլխավոր դերում հանդես է եկել ֆրանսիացի դերասան Ժան Ռենոն։ Ֆիլմի պրոդյուսերը Սեզար կինոակադեմիայի նախագահ և Ֆրանսիայի կինոպրոդյուսերների միության նախագահ Ալեն Թերզյանն է, ով նաև Կանի կինոփառատոնի համաղեկավարներից է։
Ընտրվել էր երկու պատճառով. Առաջինը, որպեսզի առիթ լինի, և Ալեն Թերզյանը, ֆիլմի պրոդյուսերը, վերջապես գա Հայաստան, ինչը մենք շատ ուզում էինք, որովհետև դա միայն Ալեն Թերզյանի Հայաստան այցելությունը չի, այլ դա կապերեն մի խոշոր կինոգործիչի, կինոարդյունաբերողի հետ, որ հետագայում կարող են հետաքրքիր պտուղներ տալ։ Երկրորդը, դա առիթ էր Երևան բերելու դերասանի Ռենոին։
Ժան Ռենոն այնուամենայնիվ Հայաստան չի գա, պարզվել է, որ նա երեխա է ունենալու հենց փառատոնի օրերին։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։ Որն է պատճառը, որ շատ հաճախ երիտասարդներն իբրև կին կամ ամուսին ընտրում են իրենցից տարիքով առավել մեծ կամ հակառակը, տարիքով ավելի փոքր կանանց կամ տղամարդկանց։ Այսօր առավել արդիական դարձած այս երևույթը հոգեբանները տղաների պարագայում բացատրում են որպես մայրական, իսկ աղջիկների դեպքում հայրական բարդույթի դրսևորում։ Թեմային առավել մանրամասն Նարինե Ղալաչյանի հոգեբանական շարքում։
Զգացմունքների ու հույզերի աշխարհը շատ բարդ է ու բազմազան։ Զգացմունքների առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ որոշակի պայմաններում չեն համընկնում անձնական ու հասարակական գնահատականները։ Օրինակ, մեզանում այսօր շատ են այն դեպքերը, երբ տղաները որպես հարսնացու ընտրում են իրենցից մեծ կանանց։ Հոգեբաններն այս երևույթը տղաների մոտ բացատրում են որպես մայրական, իսկ աղջիկների մոտ հայրական բարդույթի դրսևորում։ Հոգեբան Կարինե Նալչաջյանը նշում է, որ այս երևույթները կապված են մարդու ենթագիտակցական ոլորտի հետ։ Հոգեբաններն այս բարդույթը մեկ բառով կոչում են Էդիպի բարդույթ։ Էդիպ արքան սիրահարված է եղել իր մորն ու խանդի հողի վրա սպանել է հորը։ Էդիպյան բարդույթի մասին առաջին անգամ խոսել է Ֆրոյդը։ Ըստ նրա վերլուծության, կյանքի վաղ շրջանում, մոտավորապես 3-ից 5 տարեկան հասակում, երեխաներն ունենում են մարմնական ֆիզիկական ձգտում դեպի հակառակ սեռի ծնողը, և այս ֆոնի վրա նույն սեռի ծնողի նկատմամբ առաջանում են հուզական բացասական վերաբերմունք։ Լսենք հոգեբան Կարինե Նալչաջյանին։
Սա կարող է հնչել որպես անհետություն։ Ես հասկանում եմ, ողջամիտ մարդը, երբ լսի այսպիսի բան նախ եւ առաջ սրբապաշտության նման մի բան, սա կհնչի, մանավանդ վերագրել փոքրիկ այդ ամեղ արարածին, այսպես ասած, այդպիսի ձգտումներ եւ ցանկություններ, բայց սեռականությունը ինչ որ մի բան չէ, ոչ սեռական հասունացման տարիքին, այսպես երկնքից իջնում է երեխայի վրա։ Երեխան իր ծնված ուրից սկսած սեռական զարգացման տարբեր փուլերով է անցնում։ Եվ դա երևացող ձևով արդեն դրսևորվում է այն տարիքում, որ ընդունված է կոչել սեռական հասունացման տարիք, անցումային տարիք եւ այլ։ Բայց մարդկությունը կկործանվեր, եթե երեխայի այդ մանկական ապրումները, ձգտումները եւ այլն պահպանվի։ Մարդը ստեղծված է շատ իմաստուն եւ ահա Էդիպյան Բարդուիտը ունի եւ սկիզբ եւ վերջ, այսինքն մոտավորապես 5 տարեկան հասակում Էդիպյան Բարդուիտը հաղթահարվում։
Կարենեն Ալչաջյանը նշում է նաև, որ երեխայի նկատմամբ ծնողի հոգեբանորեն ոչ գրագետ դիրքորոշումը, որը հաճախ արտահայտվում է որպես գերխնամք, հաճախ նաև ինքնազոհաբերություն հանուն երեխայի, ահա արտաքուշ չերևացող այսպիսի երևույթները խանգարում են երեխային բնականոն կերպով մտնել եւ դուրս գալ Էդիպյան փուլից։ Էդիպյան փուլը, սակայն, կարող է լիարժեք չհաղթահարվել եւ որպես բարդույթ ֆիքսվել ու մնալ անձի հոգեկանում։ Երեխան իրականում ցույց է տալիս Էդիպի փուլի հաղթահարման առաջին նշանները, բացատրում է Կարինե Ալչաջյանը։
Երեխաները կարողանում են, երեխաները կարծեք ուզում են հեռանալ, ծնողներից է բխում։ Օրինակ փոքրիկ տղան ինչ որ մի տարիքում արդեն չի թույլ տալիս, որ իրեն գրկեն, համբուրեն, գուրգուրեն։ Իսկ ասեք երեխան կարծեք նշանները ցույց է տալիս, ասում է դադարեցրու, արդեն չի կարելի։ Իսկ մայրը չի կարողանում, ինչպես է, հա, այդ քնքշանքը իր կյանքից ինչպես դուրս գա։ Անկողինները պետք է անպայման լինեն առանց մոտավորապես 5 տարեկան հասակում, մի քիչ ուշ, մի քիչ ուշ երեխան սկսում է շատ մեծ հաճույքով կարծեք նորինակել նույն սեռի ծնողի վարկը, սկսում է քայլել ինչպես հայրիկը, անում է այն գործերը, որը հայրիկն է անում, իրեն պահում է հայրիկի նման, սա շատ լավ նշան է եւ վկայում է այն մասին, որ Էդիպյան Բարդուիտը հաղթահարվում է, այսինքն տեսեք նորից կարող է սա անհետ թվալ մեր ուն կտրիական ջի, բայց բոլոր դեպքերում ներքին հոգետրամաբանությունը երեխայի սա է, որ եթե իմ մոր նման սքանչելիքին ընտրել է այս տղամարդուն եւ հանուն այդ տղամարդ ինչ նույնիսկ իրենց տարածությունից դուրս են վանում, ուրեմն ես պիտի դառնամ այնպիսի տղամարդ, ինչպիսին իմ հայրն է, որպիսի բոլոր այդ սքանչելի կանայք իմ մոր նման լավ վերաբերվեն, հա, ընտրեն ինձ։
Այժմ լսենք մեր այսօրվա հաղորդման հյուրերին։ 30-ամյա Լուսինեի ամուսինը փոքր է իրենից ուղիղ 6 տարով։ Լուսինեն դժգոհ չէ իր ընտրությունից, բայց խոստովանում է, որ երբեմն ամուսնու համար նա որպես մայր է հանդես գալիս։
Առաջի մի քանի տարին սովորական նորմալ ամուսիններ, շատ ուրախ էինք անցկացնում, մենք էլ տարբերությունը չենք էլ նկատում, հիմա էլ չենք նկատում, բայց պահ է գալի, որ երբեմն դաժե մորդեր եմ տանում, իրեն ավակ ընկեր եմ, ավելի շատ խորտներ եմ տալիս, ու նկատում եմ, որ պահի տակ մորդեր եմ տանում։
27-ամյա Կարենն օրինակ արտասովոր ոչինչ չի տեսնում, երբ կինը տղամարդուց մեծ է 5 կամ 6 տարով։ Այս երևույթը Կարենը բացատրում է սեփական օրինակով։
Ես դեմ չեմ լինի, երբ իմ կինը լինի ինձնից մեծ մի քանի տարի, ասենք 5 կամ 6 տարի, քանի որ առաջնայինը այս դեպքում փոխադարձ հարգանքն է, սերն է, այլ ոչ թե տարիքային ինչ-որ տարբերությունը, եւ առավել եւս եթե աղջիկը թույլ չի տալիս, որ դու քեզ զգաս իրենից փոքր առօրյա հարաբերություններում, չեմ կարծում, որ սա կոմպլեքս է, բայց միաժամանակ կարծում եմ, որ սա միգուցե ինքնադրսևորման, ինքնահաստատման որոշակի եղանակ կարող է լինել։ Երբ որ խոսում են, ասում են, այն միգուցե դու էլ ես ինչ-որ փնտրում եքին, որ քեզ միշտ խնամի, որոշ առումով կարծում եմ, որ դա իրականում նաև այդպես է, համաձայն եմ այդ կարծիքի հետ, քանի որ շատերի համար ծնողը դա ինչ-որ մի իդեալ է, առաջին հերթին մեր նկատմամբ փոխկատարությունը, մենք միաժամանակ ենթագիտակցում ենք, փորձում ենք գտնել մեր զուգընկերոջ կամ կյանքի ընկերոջ մոտ։
Հոգեբան Կարինե Ալչաջյանը տալիս է այս երևույթների հոգեբանական բացատրությունը։
Տղամարդկին հարաբերությունը ամուսնական կյանքին ինչ որ փուլերում կամաց-կամաց շատ նման է դառնում ծնող զավակ հարաբերություններին։ Տղամարդիկ մայր են որոնում, կանայք հայր են որոնում, այստեղ նույնպես երևում է հոր կերպարի որոնումը։ Տղամարդուն վրա կարելի է հենվել, կինը միշտ տղամարդու մեջ հենարան է փնտրում, սա ապացուցված ճշմարտություն է։
Տիկին Ալչաջյանը նշում է, որ ամուսնության հարցում տարիքային խիստ անհավասարությունը հետագայում նոր խնդիրների պատճառ է դառնում, թեպետ չի բացառվում նաև, որ այսպիսի զույգերն ավելի ամուր ընտանեկան հիմք ունենան երբեմն։
Մարդը երբեմն երջանիկ լինելու համար պիտի ընտրությունը կատարի իր հոգեբանական յուրահատկություններից ելնելով։ Անավանդ այդպիսի նուրբ հարցերում ինչպիսի ամուսնական ընտրությունն է, բարդույթները գլուխ են բարձրացնում։